Кеше Сембике Монарасы янында орнашкан Татарстан һәм Татар халкының дәүләтчелек тарихы музейында Татарстанның геральдика символлары, тарих һәм бүгенге көн дип исемләнгән күргәзмә эшли башлады. Тулырак итеп бу хакта Наиф Акмал сөйли.
Күргәзмәдә республика дәүләт туграсындагы үзәк символ барс дип әйтелсә дә, күргәзмәнең үзендә хәзерге дәүләт символларына әллә ни әһәмият бирелмәгәнгә охшый. Югыйсә бу күргәзмәне оештыру да 2 юбилей датасына багышланган. Ягъни быел Татарстан президенты каршындагы геральдика шурасы корылуга 10, ә Татарстан дәүләт туграсы кабул ителүгә 20 ел тула. Шуңа да карамастан, хәзерге Татарстан дәүләт символлары күргәзмәдә бер кырыйда калдырылырга тырышылган. Әйтик, залның иң түрендә совет заманындагы оригинал Татарстан автоном Совет Социалистик Республикасы байрагына урын табылса да, ондый хәзер хөрмәт хәзерге байракка күрсәтелмәгән. Килгән кунакларга шулай ук Татарстанның ак барслы туграсы да кәгазь сүрәттә генә тәкъдим ителә. Шулай ук күргәзмәгә килүчеләр Татарстан дәүләт гимнының ноталарын күрүдән дә мәхрүм. Ә бит бу символлар республиканың үзәк символлары. Ник күргәзмәдә бу символларга игътибар икенче планда калган дип канәгатьсезлекләрен белдерде кайбер кунаклар. Күргәзмә ачылышында катнашкан Татарстан дәүләт шурасы депутаты, ул вакытта Конституция комиссиясенең дәүләт символлары бүлеген җитәкләгән Ренат Харис, Татарстан дәүләт символларын заманында бик күп бәхәсләр, фәнни конференцияләр уздырып, Татарстандагы халыкның гына түгел, аннан читтә яшәүчеләрнең дә фикерләрен күздә тотып, сәяси һәм эстетик иләк аша уздырып кабул иттек, дип сөйләде.
Без дәүләт символларын бик күп бәхәсләр аша, һәм фәнни конференциялар аша, бик күп халыкның, бик күп кешеләрнең Татарстандагыларны гына түгел, ә бөтен ул вакытта Советлар Союзындагы кешеләрнең фикерләрен Камчаткадан алып, Калининградка хәтле булган яшәгән татарларның һәм татар түгел кешеләрнең дә фикерләрен исәпкә алып кабул итте бу символларны. Безгә төрле җирләрдән бик күп хатлар килде үзләренең тәкъдимнәре белән. Шулар арасыннан яхшыларын җыя-җыя-җыя-җыя аларны или-или-или һәм сәяси, һәм эстетик иләктән иләк без менә бүгенге символларга килеп җиттек. Флагыбыз безнең әнә 3 өстән тора, яшел, ак, кызыл. Әле бәхәсләр бит Кремль чыгыш ясаганда әйтеп кенә ки, ни өчен яшел өстә булырга тиеш, ни өчен кызыл өстә булырга тиеш, ни өчен киресенчә түгел, аның турында бик күп бәхәсләр булды. Ни өчен яшел, ә ни өчен кызыл, ни өчен ак, һәрбер төш турында бәхәсләр бик күп булды. Һәрбер кешене, кайбер кешене идеологизировать иттеләр, идеологияга бәйләргә тырыштылар. Шунда кайберләре ниндидер ниятер күрде, кайберләре яхшы ният күрде. Менә шуннан алар бу төрле-төрле төркем кешеләрне берләштерергә кирәк булды. Һәм шул очракта гына безнең дәүләт символлары кабул ителергә мөмкин иде. Һәм безнең дәүләт советы ул вакытта президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев иде, дәүләт советы рәисе Фәрит Хәйрулович Мөхәммәтшин иде. Безгә мин ул вакытта Конституция комиссиясының менә дәүләт символлары бүлеген җитәкли идем. Безгә депутатларга менә шулай халыкның фикерен туплап депутатлык корпусын символларны кабул итерлек дәрәҗәгә китерергә мөмкин булды. Һәм алар бар.
Хәзерге вакытта ак барсыны икенче төрле төрле үзгәртелеп тәкъдим итәләргә тырышалар. Сез бу фикергә ничек карыйсыз? Әлбәттә, аңа каршы чыгучылар бар, каршы чыкмыйча киресенчә хуплаучылар бар. Сез нәрсә дип әйтер идегез?
Һәрбер кеше законны ихтирам итәргә тиеш һәм законга буйсынырга тиеш. Дәүләт символы кабул ителгәнче без бөтен кешегә үз фикерен әйтергә ирек бирдек, мөмкинлек бирдек. Алай гына да түгел, фәнни конференциялар оештырып, галимнәрне бәхәсләштердек. Һәм шуннан чыккан фикерләргә таянып кына без бу дәүләт символларын кабул иттек. Ә инде дәүләт символы кабул ителдеме? аны фақат ихтирам итерге керек, аны ұлыларға керек, аны өз ішіңде пайдалана білуге керек, һәм дәүләт символлары ярдәмендә үзеңнең шәхесеңне тәрбияләргә керек. Шулай булгач, бүгенге көндә дәүләт символларын үзгәртергә тырышучылар, минемчә, ул безнең дәүләтчелекне ныгыту эше белән шөгыльләнәләр дип әйтә алмыйм.
Ринат Харис хәзер дәүләт символларын үзгәртергә тырышучыларны дәүләтчелекне ныгыту эше белән шөгыльләнмиләр дип тәнкыйтьләде.
Татарстан һәм татар халкының дәүләтчелек тарихы музейында ачылган Татарстанның геральдика символларының тарихы һәм бүгенгесенә багышланган күргәзмәдән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз азатлык.org.